Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar güne lö gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny ketse.
Yurdun daşary işler ministri İran'ın diplomatik işgallerine yurdi terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi.
Birleşen Milletler Romasının eden ettilikli tutso edilmeler varadaki iş toparı Sapar Mehmet Nepes Huluyev'in eden ettilikli tutso edilendiğini kesitledi.
Sapar Mehmet Nepes Huluyev'in fikrini parahatçılıklı beyan etmek hukukunu bir cay edenlik için.
Velayet belgeli uluğların aşavada girmekine henisem ruhsat verilmeyer.
Benim oğullarca avtoğulların kuvvetlikteki tasviler şu yerde saklanın diye şehre buyverin diye.
Gipleşimizde şu beylik mağlumatları iştirmeye sinan şart. Havarlar günlülü programımıza başlamadan odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şair Ruhansynyň daýdan asylyp öldürilmegi bilen baglanşykly Tehrandaky Saud elçixanasyna we konsulxanasyna edilen hüjümiň ideýanyna gabat geldi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň daşary işleri ministri Adel Al-Jubeyr öz ýurdunyň Eýran bilen gatnaşyklaryny kesýändigini we Eýranyň diplomatik işgärleriniň ýurdu terk etmegi üçin 48 saatyň berilendigini ma'lum etdi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edaratyna edilen hüjümden soň Eýrandaky Saud diplomatik işgärleriniň ählisi idini çağırıldı. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hamaneyi Saud Arabistanyny oppozisiýadaky şair ruhanysyny jazalandyryp öldürenli üçin ilahy özüň garaşýandygyny duýdurdy. Riyat bolsa Tehrany terrorçylygy goldamakda aýpladı. Hazar dendiniň türkmen kenarlarynyň golaýynda Azerbaýjanyň güneşli Nevit ýatagynda bolan ýanynda wepat bolan Nevitçileriň ýene biriniň jesedi tapyldy diýip habar agentlikleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Trend agentliginiň Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp 3-nji ýanwarda beren habaryna görä gözlüg halat ediş işleriniň netijesinde kursor atly gämi Azeri Nevitçesiniň jesedini tapypdyr. Ministrlik tapylan jesediň egineşiginde Aznef ýazgysynyň bardygyny belli. Şeýlede bu wakadan bir gün soň, ýagny 4-nji ýanwarda Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi Hazar deňdiniň türkmen kenarlarynda tapylan Azeri Nevitçileriniň jesetlerini Bakuwa getirmek üçin Türkmenistana uçar uğradylandygyny ma'lum etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda hem Hazar deňdiniň türkmen kenarından 60 kilometr uzaklykda bir karar atly gämi bir Azeri Nevitçesiniň jesedini tapypdy. Owasanyň Demirgadygynaky Mazar-ı Şerif şäherindäki Hindi konsulxanasynyň töweregünde howpsuzlyk güýçleri bilen ýaraglı adamlaryň arasyndaky çakmyşyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenini habar berilýär. 3-nji ýanwarda şahsyýeti nämälim hüjümçileriň Hindi konsulxanasynyň edarasyna reýd başlatmagy netijesinde 2 sany güýçli partlamanyň we ok atyşynyň sesi eşdirildi. Balx welaýat häkiminiň medpowat wekili häzirki wagtda hüjümçileriň ýa-da terpikdirlendigini we olaryň köçedäki aýlaryň birinde bu kulandygyny aýtdy. Çakmyşyklaryň netijesinde parahat ilatdan adynan bir adam yaralandy. Emma adam ýetkileriniň bolup bolmandygy we hüjümçileriň sany barada henize çenli taýyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde bu hüjümiň jogapkärçiligini hem henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň adalet ministri Rana Sanaullah ýurdun Punjab welaýatynyň häkimetleri İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bardygy aýdylýan 42 sany şüpheli söwüşçüni tutsak etdiler diýdi. Sanaullahyň aýtmagyna görä gürrüň edilen şüpheli söwüşçiler Punjab welaýatynyň 4 şäherinde tutsak edilipdirler. Bu tutsak edilmeler geçen ýylyň dekabr aýynyň ahirine geçirilen reýdler döwründe ele salynan deliller esasında amala aşyrylypdyr. 29-njy dekabrda Sanaullah polisiýanyň Punjab velayetinin merkezindeki Daska şehrinde İslam devleti atlı toporun ağzası olmakta guman edilen 8 adamı tuso edindiğini aydıptı. 4-nji ýanwarda Iraň merkezindäki 2 sany sünni meçidine hüjüm edildi. Bu waka Saud Arabistanynyň tanymal şair ruhanysyny daýdan asmagynyň ideýany täze mezhebara ýowudlyklar barada gorky aladylar artan mahaly boldy. Şeýlede Iraň häkimetleri 4-nji ýanwarda sünni ruhanysynyň ýurdun İskandaryak şəhərçəsindəki öyünün qolunda atılıb öldürüləndiyini məlum etdilər. İran polisiyası Hilla şəhərindəki və onun qolundakı sünni meçidlərinin həm xarvı geyim gecimdəki adamların toparlar tərəfindən bombalanandığını aytdı. Bu hücumlar Bağdadın gün ortasında Şai Müslümanlarının köpçülüklüyün yaşayan sevitində və Şairlərin müqəddəs şəhəri Karbala'nın 50 kilometr gün doğrunda amalaşırılı. Orsiyetin Araatnaşıq Ministerinin sosial ulğumundakı sahipatı özlerini Türk aktivist toparı deyip məlim edən hakerler tarafından qıysa vaxtlayın petiklendi. Minister Nikolay Nikiforov'un Instagram sahipatından alınan suratlara göre bu sahipa Türk aktivistler toparı tarafından petiklenibdir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberlerle tanış olduğunuz bir özgəpləşimizi devam etdiriyiz.